Kviečiame pasiklausyti įrašų iš Lietuvos parlamente vykusios konferencijos skirtos monsinjoro Alfonso Svarinsko 100-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Įraše girdėsite daktaro Vytauto Sinicos, taip pat akademiko Alvydo Jokubaičio ir Lietuvos nepriklausomybės akto signatarės Birutės Valionytės pasakojimus.
Bičiuliai, tie, kuriems Alfonsas Svarinskas turbūt buvo pažįstamas ne kaip rūstus ir griežtas, o kaip šiltas ir visus be galo mylintis žmogus. Jums, labiau jo amžininkams ir labiau pažinusiems, turbūt yra paprastesnis, gyvesnis jo paveikslas ir vis tiek bet kuriuo atveju, ar žvelgdami iš laiko perspektyvos, ar atsimindami jį kasdienį ir betarpišką, negalim nejausti, kad tai aukščiausio rango žmogus. Mes čia aptarėm jo gyvenimo puslapius, labai gerai, kad tą padarėm, bet kai viską apibendrinam, matom, kad tai žmogus, kuris padarė, formuluojant pagal konferencijos temą, ir visą padariau, ką Dievas norėjo. Padarė viską, ką tik galėjo jam duotų gyvenimo laiku. Žmogus, kuris jau per antrą pasaulinį karą mokosi, ruošiasi, išeina partizanauti po antro pasaulinio karo, įsitraukė į taikę, neginkluotą rezistenciją vėlesniais dešimtmečiais, kai partizaninis karas baigėsi. Žmogus, kuris būna diplomatas, galima sakyti, Lietuvos atstovas ir balsas pasauliui, kai jį išleidžia į platųjį pasaulį. Žmogus, kuris po to atgavus nepriklausomybę, jokių būdų nesustoja, dalyvauja aukščiausiosios tarybos rinkimuose, aptarėm jo darbus ten, vėliau kapelionas ir taip toliau, ir ta kova amžina, ir jis iš tikrųjų nepataisomas, ir tai yra taip gražu, kad jis nepataisomas. Kaip sako profesorius Radžvilas, žmogus, iš kurio švytėjo laisvė. Ta kova, galima tokį mažą, gal ir kontroversišką momentą paminėti, bet jis labai gerai simbolizuoja, kaip Alfonsui Svarinskui kova niekada nesibaigė. Jau visai prieš pat mirtį jis buvo pašalintas iš pareigų Lietuvos sąjūdyje, dėl to, kad net ir tada nepriklausomai laisvai Lietuvoje vis tiek buvo per daug nepataisomas, per daug kontroversiškas, nepakankamai tolerantiškas ir taip toliau. Toks buvo Alfonsas Svarinskas, milžiniškas žmogus. Ir aš manau, kad mes jį pat ir jo darbus čia jau tikrai giliai apžvelgiam, todėl prie to neprisidėsiu. Aš ir tai pavadinimas, kurį pasiūliau, Laisvės kovų atmintis, noriu nukreipti mintį bent trumpam į tai, ką jis dar labai norėjo pratesti. Kadangi kova niekada nebaigta, dar vienas jo amžinas akcentas, kova niekada nebaigta. Laisvės kovų kontekste kova niekada nebaigta reiškia, kad atmintis turi likti. Kad mes turim atsiminti, ką perėjo šita tauta ir ypatingai tie žmonės, kurie norėjo tą tautą ir jos valstybę laisvą išsaugoti. Ir čia atsiveria daugybė pjūvių, kai kurie jo paties akcentuoti, kai kurie ne, bet skaitant knygas, drįsiu pareklamuoti, artėja šiais metais dar viena knygos nepataisomasis dalis ar tomas, nežinau vasarą ar rudenį jį mus pasieks, bet jau galim su intriga laukti. Skaitant visus tuos tekstus, kitų atsiminimus, jo paties žodžius, atsiveria labai daug tų puslapių, kuriuos šiandien, jeigu pasižiūrime tai, kuo gyvena Lietuva, ko moko mokykla, ką mes atsimenam viešajam gyvenime, daug tų puslapių yra pamiršta. Keli tokie pavyzdžiai, pavadinkim taip, kovojantį bažnyčią, yra plačiai nuskambėję ir labai dažnai Lietuvos žiniasklaidoje girdisi ir istorikai mėgsta sakyti, kad pavyzdžiui, nacistinės okupacijos metais bažnyčia Lietuvoje kolaboravo. Per mažai gynė žydus, per mažai darė to, bandė sugyventi. Tas pats po to be abejo ir globaliu mastu yra sakoma apie bažnyčią apskritai sovietinių laikotarpių. Visa tai yra baisinė tiesa. Tiek viskupai, tiek kunigai, tiek konkretų žmonės gelbėję žydus prisidėjo prie jų gelbėjimo, tiek ir hierarchai bažnyčios savo viešais pareiškimais smerkė persekiojimą prieš Lietuvos žydus, užėmė visiškai kitokią poziciją, negu kad iki šiol, pabrėžiu, iki šiol laisvoje Lietuvoje dažnai yra vaizduojama. Bažnyčia buvo ta, kovojanti tiek nacistinės okupacijos, tiek ir sovietinės okupacijos metais. Bandysiu ir save dabar taisyti ne sovietmečiu, sovietinės okupacijos metais. Alfonsas Svarinskas mėgo pabrėžti, kad per mažai dar mes tų bažnyčios kankinių iškeliame į reikiamą garbę, kad ne tik Vincentas Latkevičius, Mečislovas Reinys, bet ir Pranciškus Ramanauskas, teikęs jam kunigo šventimus, irgi vyskupas, kantinys, irgi kalėjęs. Ir atkreiptim dėmesį, prasidėjo šita bažnyčios rezistencinė pozicija ne su katalikų kronika, ne su tikinčiųjų teisėms ginti komitetu. Prasidėjo nuo pat okupacijos. Nepriklausomos prieškario Lietuvos dvasininkai labai greitai atsidūrė visiškai aiškioje opozicijoje okupaciniam režimui. Ir tuo pačiu, natūraliai iš to plautė atsidūrė lageriuose. Kitas trumpas pavyzdys. Sesuo Monika. Maniau, kad niekas nepaminės, bet Reda paminėjo ir labai teisingai padarė. Visiškai neseniai mus paliko Svarinsko artimiausia, turbūt bendražydė, sesuo Monika Gavėnaitė. 98 ar 99 metų. Sesuo, kuri lydėjo jį visur ir lydėjo kitus politinius kalinius, kuri dalyvavo tiek kronikos leidime ir platinime, tiek visoje toje katalikų teisėms ginti komiteto veikloje ir katalitiškam pogrindyje. Labai garbinga varda užsidirbusi, kalinių motina. Dėl to, kaip rūpinosi visais tais politiniais kaliniais, kuriuos tik pasiekdavo jos rankos. Per jos pavyzdį galim pasižiūrėti plačiau. Dabar yra labai populiaru ir aš jokių būdų į tai nežiūriu kritiškai, ieškoti moterų istorijoje, iškelti moterų vaidmenį. Anksčiau tai buvo primiršta, dabar bandoma tai akcentuoti labiau. Aš noriu tik pasiūlyti, rezistencijos istorijoje yra galybė moterų, kurias tik imk ir kelk. Tai ir sesuo Monika, ir nesenai knyga išleista apie Jadvygą Bieliauskienę, ir daugybė kitų. Ir žmonių Svarinsko rate tokių, su tokiu mąstymu ir vyrų, ir moterų buvo daugybė ir juos reikia iškelti ir prisiminti. Sekularizacija. Labai svarbus momentas ir man labai matyti Svarinsko atsiminimuose, kad jokių būdų neįvyko sekularizacija, nusigrėžimas nuo tikėjimo ir bažnyčios, kuris šiaip yra akivaizdus lyginant prieškario ir dabartinę Lietuvą, jau nekalbant apie okupuotą sovietinę Lietuvą, kažkaip natūraliai, savaime, kaip pažanga, progresas, mokslo pasiekmė ir dar kažkas. Įvyko grubios propagandos ir žmonių prievartavimo padarinys. Svarinskas tą labai vaizdingai aprašo tiek savo šeimoje, kaip kokioje katalitiškoje terpėje augo, kaip kiekvienas žingsnis buvo mamos, ypatingai jis akcentuoja mamos, susiejamas su dievu, su tikėjimu, visa aplinka ir ta tokia ne tik fizinė gyvenimo dimensija skiepijama. Ir kaip po to, sako, mes nueiname į mokyklą ir gaunam jau, be abejo, sovietinių laikotarpių visiškai priešingą auklėjimą. Ir jaunesni už jį gauna jau visiškai priešingą auklėjimą. Įvyksta didžiulė įtampa tarp tėvų, šeimų ir to, ką moko mokykla, ką moko viešoje erdvėje, visokie vieši ritualai, šventės ir taip toliau. Kad pamirštit, nusisutit nuo šito, tikėjimas yra kažkokia atgyvena, jūs esat tamsus, nemoksliškas ir dar koks nors, jeigu tikite. Svarinskui tas buvo labai akivaizdu, šiandien tas nebėra taip akivaizdu. Dažnas tikim, kad sekularizacija yra kažkoks natūralus procesas, ko ne su protu ir išmintimi ir mokslo pažanga ateinantis. Ne, tai buvo lietuvių tautos išprievartavimo vienas iš pjūvių. Ir kai jo kova buvo su idealais dievui ir tėviniai, kaip čia jau nekartą teisingai akcentuota, reikia pastebėti, dažname kare, dažnoje okupacijoje, kur susidurdavo kelios krikščioniškos tautos, tas nebūdavo taip akivaizdu ir lengva pasirinkti pusę, kai tavo idealai yra ir dievas, ir tėvinė. Abi pusės galėdavo sakyti, kad jų pusėje dievas ir dažnai taip sakydavo. Mūsų atveju, lietuvių tautos atveju ir Svarinsko rezistencijos jo bendražydžio atveju buvo labai lengva pasirinkti, nes okupacija atėjo su sekularizacijos vėliava, su tuo, kad ne tik jūs, kaip tauta, nebegalite būti nepriklausomi ir laisvi žmonės, bet ir dievas jūsų yra klaida, kurią reikia paminti. Dievui ir tėviniai toje kovoje, kurioje dalyvavo Alfonsas Svarinskas, buvo labai aiškiai suaudę dalykai. Dabar tai, ką jis dažniau akcentavo ir ko nereikia ieškoti tarp eilučių – mokykla. Alfonsas Svarinskas visada kartojo, ką mes darėm. Kokia ta tiksli frazė? Sėsime mes, o pjaus kiti. Viskas yra dėl to, kas ateis po mūsų. Mes negalim tikėtis, kad mūsų darbo vaisiai būtinai bus mums matomi ir pasiekiami, bet jeigu tie vaisiai ateis po to ir kažkas išdžiaugsis, tai valio, viskas yra prasminga ir yra verta tą daryti. Ir tas testinumas, jo poreikis, ypatingai matėsi jo rūpestyje mokykla. Ko bus mokomi vaikai? Tame pačiame interviu, kurį čia gerbiamas Veilentas paminėjo 11 metų pabaigoje ar 12, man labai įstrigo žodžiai, su tuo, kad keičiasi kartos, savaime niekas nepasikeis. Naujos kartos dėl to, kad jos gimė nepriklausomybėje, niekuo nėra geresnės. Pačio savaime. Jos gali būti išauklėtos lygiai taip pat sovietiškai, sovietinė atmintim, sovietinė moralė ir taip toliau. Valstybė turi stengtis ir visų pirma per mokyklą daryti viską, kad išauklėtų priešingai, kad tuos sovietinius nuodus išrautų. jam tas buvo labai svarbu ir, aišku, esminė to dalis buvo tai, kaip mes mokysim apie pačią laisvės kovų istoriją. Ar mes ją iškelsim į reikiamą garbę, ar to nedarysim. Ar mes leisim pabrėžtiną lygiai taip pat kaip sovietmečių juodinti laisvės kovų istoriją, vaizduoti jo dalyvavusius žmonės banditais, kriminaliniais nusikaltėliais, fašistais, naciais ir taip toliau. Ar vis dėlto neleisim, ar rašysim savo istoriją ir bus priešinga negu ta, kurią kalė sovietmečių. Šiandien galim patys savo atsakyti, ar tikrai taip principingai šitas pokytis įvyko. Drįščiau sakyti, kad neįvyko. Istorijos pamokos be abejo šiandien gerbė partizaninį karą, gerbė rezistenciją ir ypatingai daugybė istorijos mokytojų, prieš kurios noriu nulenkti galvą, labai entuziastingai daro šitą darbą, moko teisingos mūsų realią istoriją atitinkančios istorinės atminties. Bet viešajam gyvenime tai nėra taip jau akivaizdu. Viešajam gyvenime labai dažnai nuskamba, kad yra tiesiog skirtingi požiūrio kampai, toks labai mandras žodis istorinės atminties polilogas, kurioje esą gali susikalbėti ir vienodai gerbtinai gyventi ir tie, kurie mano, kad rezistencija buvo prasminga ir beprasmė, ir teisinantis stribus, kolaborantus ir teisinantis, gerbiantis, deramai gerbiantis laisvės kovas. Toks relativizmas, kuriame viskas paskęsta. Ir to šiandien dar yra labai daug ir labai trūksta. Tiek žiniasklaidoje, tiek politikoje, tiek visose gyvenimo srityse turbūt tokios drąsos ir ryšto, kokio reikalavo ir kokį demonstravo visada Alfonsas Svarinskas, vis dėlto apginti tiesą ir pasakyti. Čia yra tiesa, čia yra melas. Paminklai. Šalia mokyklos, kuri turi išmokyti tiesos apie laisvės kovas, aplinka turi aiškiai rodyti ir dėkti, ką mes gerbiam ir kur link einam. Nes tai, ką mes gerbiam ir ką, kaip atsimenam, aiškiai užbrėžia bendruomeniai, šiuo atveju valstybei, krypti, ką jį ugdys, ko jis sieks ir atitinkamai kur link jį eis. Alfonsas Svarinskas nuolatos kartodavo, kad reikia kiekvienam miestelėje aikštėje pastatyti partizanams paminklą. Pagautit save, aš tai tikrai save pagavau, šitą frazę skamba, na, tokia iš fantastikos ryties. Nu jau taip, tai tikrai nebus. Šiandieniniai Lietuvoje, tai šitas jausmas, kad tai yra iš fantastikos ryties, tik byloja, kokioj blogoj situacijai esam tuo požiūriu. Mums tai neatrodo rimta ir realu, bet tai yra visiškai rimta ir realu. Lygiai taip ir turėtų būti. Prieškario laisvoje Lietuvoje tai būtų labai normali ir suprantama mintis. Ta Lietuva išugdė Alfonsą Svarinską ir natūralu, kad jam tokios mintis kilo Lietuva išsilaisvinus. Jeigu Lietuva išsilaisvino ir ta kova laimėjo, galiausiai buvo ne tik prasminga, bet ir sėkminga, tai kaipgi neturėtų visur, kur, nes visa Lietuva nusėta partizanų ir kitų laisvės kovotojų kaulais, labai dažnai nežymėtose vietose ir niekada neradinamais kapais, ar ji neturėtų būti pažymėta amžinimo ženklais, labai aiškiai visur Lietuvoje rodant, tai ką mes gerbiam, ką mes dėkojam. Ir tuo pačiu, žinant, nebūtinai jam žinant paminklais, bet žinant, prieš ką jie kovojo, pasakant tai, ką mes niekinam, nes ir tą mes darom. Gyvenimas nesusideda vien iš gerų emocijų, vien iš paukštelių ir čiulbėjimo. Yra tai, ką reikia gerbti, yra tai, ką reikia pasmerkti. Yra būtų tos dalykus, jeigu pripažįstam teisingumą, turim padaryti. Alfonsas Svarinskas, jūs žinot, pripažino teisingumą ir jo visada reikalavo ir gal dėl to ir užsidirbo tą rūščio ir griežto etiketę. Tai istorinė atmintis tiek mokykloje, tiek viešose erdvėse yra tai, kas nėra sutvarkyta pagal Svarinsko idealą, aš labai ramiai galėčiau tą sakyti. To įkūnijimas Vilniuje yra be abejo Lukiškių aikštė. Buvo simboliškas momentas, kurį čia drįsiu priminti, prieš keletą metų partizanams, dar likusiems gyviems keliems iš karto teikiant laisvės premiją Seime, iš jų tarpo kalbėti buvo įpareigotas partizanas Jonas Kadžionis, ilgametis Svarinsko draugas ir bendražydis. Jis ten pasakė, pareikalavo, kad Lukiškių aikštėje, kaip ir numatyta, beje Seimo priimtas įstatymas, turi stovėti vytis. Tas įstatymas nėra vykdomas, tai yra gėdinga, tai yra, grubiai galim sakyti, veikimas prieš Lietuvą. Nes kaip ir kodėl valstybės simbolio pastatymas gali būti blogas, o to nedarimas geras dalykas. Už tuos žodžius daugybė kritiškų tam žmonių tiesiog išsišaipė iš Jono Kadžionio, kad jis yra senas žmogus, kuriam kažkas pakuždėjo, įkišo žodžius į burną ir pats nesupranta, ką šneka. Su šita patyčia be abejo ir Alfonsas Svarinskas, labai ramiai tą drįščiau teikti, nebūtų taikstęsis. Bet ta patyčia tęsiasi pačiu tuo faktu, kad tas paminklas niekaip neatsiranda. Aišku, kad negalima Svarinsko pozicijų redukuoti į vieną paminklą, bet man redis, kad šitas simbolis yra gana geras ir gana aiškus ir mes gerai atsimenam tie, kas bendravom, kad Svarinskas ir šituo klausimu turėjo labai aiškią nuomonę. Paminėjom čia ne vieną kartą, kad Alfonsas Svarinskas važiavo per visą Lietuvą tiek eidamas partizanų kapeliono pareigas, tiek ir apskritai visai kaip bandydamas įamžinti laisvės kovų atminimą, dalyvaudamas visose minėjimuose, visose paminklų šventinimuose, pats bandydamas juos pastatyti savo lėšomis ar surinkdamas lėšas iš kitų. Šiandien tą darbą tęsia su mumis nesantis Jonas Kauneckas. Aš manau, kad verta yra vieną kitą žodį čia apie tai pridėti. Kas bandėt ką nors organizuoti su gerbiamu vyskupu Kauneckų per pastaruosius 5 ar 10 metų, tai pagrindinė kliūtis yra arba sveikata, jeigu tuo metu jinai būna susilpnėjusi, arba tai, kad jis jau susiplanavęs visą mėnesį visokių minėjimų, šventinimų, paminklų, jubiliejų ir taip toliau visada susijusių su laisvės kovų atmintim. Tai yra nuostabu, bet aš aišku neleisiu savo pabaigti pozityvę natą. Negali tokie klausimai likti atskirų žmonių gražios iniciatyvos rankose. Negalim džiaugtis, kad štai Jonas Kauneckas važiuoja, todėl valstybė gali nieko nedaryti. Tai turi būti valstybės rūpestis. Tai, ką darė Svarinskas, savo partiją ir visoje Lietuvoje, ką dabar tęsia Jonas Kauneckas, ką gal įvairiais būdais bandom tęsti daugelis iš mūsų, tai turi būti valstybės politika ir valstybės rūpestis. Va tada laisvės kovų atmintis bus gyva ir verta to, ką darė Svarinskas. Ačiū Jums.
Dabar prašau akademiką, filosofą, humanitarinių mokslų daktarą Alvydą Jokubaitį paskaityti pranešimą Tautinė valstybė kaip neįgyvendintas pažadas. Prašau.
Ačiū. Alfonsas Svarinskas yra vienas iš tų Lietuvos kunigų, kurie reikšmingai prisidėjo prie tautinės valstybės istorijos. Kunigams dalyvavimas politikoje nėra būtinybė. Priešingai, tai jiems labiau svetima veikla. Paradoksas, tačiau būtent kunigai tapo ryškiausiais kovotojais už Lietuvos tautinę valstybę. Kodėl taip atsitiko? Norint atsakyti į šį klausimą, reikia suprasti tautinės valstybės prigimtį. Būtina išsiaiškinti, ko tikėjosi šios valstybės kūrėjai prieš 100 metų ir ko ji virsta mūsų dienomis. Svarinskas yra sovietų karinė okupacija ir posovietinė dvasios kolonizacija atlaikęs žmogus. Savo atsiradimo momentu tautinė valstybė buvo geriausias įrankis demokratijai kurti. Tačiau šiandien ji vis labiau suvokiama kaip kliūtis. Dabar mėgstama įrodinėti, jog tautinė valstybė prarado aktualumą ir turi būti pakeista kita, labiau kosmopolitinė gyvenimo forma, kurią įkūnija Europos Sąjunga. Prieš 100 ir daugiau metų buvusi didelio susižavėjimo objektu, tautinė valstybė dabar suvokiama kaip vis dar naudotina, tačiau pavojinga politinė forma. Nesukritikavę tautiškumo, kai kurių politinio mąstymo tradicijų atstovai jaučiasi neatlikę misijos. Tai daroma nepaisant to, kad pasaulio politinis žemėlapis toliau yra subraižytas pagal tautinės valstybės modelį. Norint sėkmingai susitvarkyti su tautinės valstybės idėja, būtina rasti pusiausvyrą tarp politikos ir kultūros. Ši valstybė išsiskiria tuo, kad pradėjus diskusijas apie politiką, neišvengiam reikia pereiti prie diskusijų apie kultūrą. Ir priešingai. Tautinės valstybės šalininkai negali rūpintis vien tik politika, bet privalo galvoti apie kultūrinio tapatumo reikalus. Net kai kalbam apie politinę tautą, būtinai reikia prisiminti kultūrą. Vadovaujantis tautinės valstybės idėja, reikia klausti, ar praradus tautos kultūrinio savitumo suvokimą, toliau verta kalbėti apie jos politinę nepriklausomybę. Kam reikalinga Lietuvos tautinė valstybė, jeigu iš jos lieka tik bedvasis politinis mechanizmas? Svarinskas matė Lietuvos valstybės virtimą Leviatanu, kuriame žmonės mato ne savo kilnėje pusę, o žmogiškąją tuštybę, melą, veidmainiavimą, aroganciją ir paskalų spaudai gaminimą. Tautiniai sąjūdžiai buvo pagrįsti mintimi apie išskirtinę kultūros reikšmę. Be kultūros ir jos pagrindų formuojamos tautinės individualybės nebūtų prasmės kalbėti apie tautinę valstybę. Žemiausiams visuomenės sluoksniams 19 amžiuje buvo žadamas visuotinis švietimas, raštingumas ir prieimas prie aukštosios kultūros. Tautinė valstybė atsirado kaip iš kovos už lietuvių kultūrą gimęs pažadas. Šios valstybės idėja priklauso nuo tautos kultūrinio išskirtinumo suvokimo. Valančiui ir tautinio atgimimo sąjūdžio kunigams niekada nerūpėjo vien tik valstybės aparatas. Jie veikia kaip kultūrinio sąjūdžio dalyviai, ir nepriklausoma valstybė jiems buvo kultūros elementas. Svarinskas buvo įsitikinęs, kad be meilės atleidimo ir kitų dorybių valstybė yra monstras. Tautinio atgimimo laikotarpis nebuvo vien tik tautos išskirtinumo propagandos laikas. Atgimstančios tautos formulavo kosmopolitinių elementų turėjusias modernizacijos programas. Tautinių sąjūdžių lyderiai siekė naujai besiformuojančias tautas pakilėti kultūrinių hierarchijų laiptais. Tautinė kultūra nebuvo vien tik tautinė, bet rodė stiprų visuotinumo ilgesį, panašiai kaip tai darė Svarinskas. Kadangi kultūrinė revoliucija vykdė socialiniai sluoksniai, ilgą laiką buvo atskirti nuo aukštosios kultūros, pasaulinės kultūros laimėjimų perėmimas buvo svarbi tautinio atgimimo prielaida. Svarinsko nuomonė, tauta negali atgimti tik pasistačiusi namus, fabrikus ir prekybos centrus. Vidurio ir rytų Europos tautinio atgimimo sąjūdžiai atsirado su kultūrinio atsinaujinimo pažadais. Buvo kalbama apie aukštesnės kultūros formas, ugdančias ne tik skaityti, įrašyti mokančius, bet aukštesnės dorovės žmonės. Galima kalbėti apie dvi tautinės valstybės suvokimo tradicijas. Viena būdinga vakarų Europos valstybėms, sugebančiom savo saugumą užtikrinti politinėmis ir karinėmis priemonėmis, bei galinčioms nekreipti didesnio dėmesio į piliečio dvasinio ugdymo reikalus, juos paliekant asmeniniai iniciatyvai. Antrąją tautinės valstybės suvokimo tradiciją formuoja vidurio Europos tautos, atsiradusios su tautinio atgimimo pažadais sukurti naują kultūrą. Žodis kultūra čia ne visiškai tikslus, nes iš tikrųjų buvo norima Lietuvos dvasios atsikvošėjimo. Maironis puolė į neviltį, matydamas moksladraugių buržuazinį gyvenimo būdą. Svarinskas už lietuvių dvasios atsikvošėjimą kovojo, matydamas tiek sovietinę, tiek posovietinę buržuaziją. Jis liko tvirtas, net žinodamas, kad lietuviai greičiau užmiršta tėvo mirtį negu turto nuostolį. Pagrindinis Lietuvos tautinio sąjūdžio pažadas buvo susijęs su kultūra. Tai lėmė dvi pagrindinės aplinkybės. Pirma, kultūra buvo pagrindinis tautos tapatumą užtikrinantis veiksnys. Antra, jie atvėrė kelią į kilnesnės gyvenimo formas. Tarp kultūros ir piliečių ugdymo tautinių sąjūdžių dalyviai dėjo lygybės ženklą. Patriotizmas be kūrybinio veržlumo buvo suvokiamas kaip tautinio sąjūdžio pralaimėjimas. Nors tautinio atgimimo laikais netrūko primityvaus nacionalizmo, neįslėmė pagrindinės veiklos intencijas. Daug svarbesnis buvo kultūrinio atsinaujinimo siekis. Paprasti kaimo kultūros žmonės turėjo įžengti į tai, kas vadinama aukštąją kultūrą ir padoresnę visuomenę. Svarinskas daugiau bendravo su liaudimi, o ne kultūrinio elito žmonėmis. Su elito atstovais jis labiau susidūrė lageriuose, ir to nepralenkiamas simbolis yra jo susitikimas su Levu Karsavinu. Žvelgiant iš platesnės istorinės perspektyvos, matyti, kad tautinė valstybė šiandien atitrūksta nuo ją įkvėpusios kultūros sampratos. Senasis tikėjimas tauta dar veikia iš inercijos, be savo pirminių intencijų. Aišku, galima įrodinėti, kad tautinė valstybė niekada nedavė jokių kultūrinių pažadų, arba sakyti, kad jų gyvendinimas laukia ateityje. Tačiau abu argumentai net laiko rimtesnės kritikos. Tautinių sąjūdžių pažadus lengva aptikti istoriniuose dokumentuose, o jų įgyvendinimo problemas įrodyti dar lengviau. Užtenka palyginti prieš 100 metų skelbtas ir dabartinės kultūros sampratas. Alfonsas Svarinskas aiškiai skyrė tarpukarį ir sovietmetį, tarpukarį ir posovietinę Lietuvą. Tai trys tą patį pavadinimą turinčios, bet savo dvasios sąrangą viena kitai svetimos Lietuvos. Šiandien toliau egzistuoja tautinių valstybių sienos, tačiau vis labiau nyksta jų atsiradimą įkvėpusi kultūros samprata. Vienu iš kultūrinės modernizacijos bruožų tapo tautiškumo neigimas. Po komunistinių laikotarpių vidurio ir rytų Europos tautos sugražintos prie imperijoms būdingo politinio mąstymo, kai valstybė apibrėžia teritoriją, o ne piliečių kultūrinę savivoką. Po komunistinių laikotarpių nuo laisvės tautai pereinama prie laisvės nuo tautos. Prieš 100 ir daugiau metų paprasti Lietuvos žmonės piliečiai tapo tik prisidėję prie tautinio atgimimo sąjūdžio. Dabar jie mokomi nesureikšminti tautos ir vis drąsiau jaustis kosmopolitinės ES piliečiais. Svarinskas nebuvo prisitaikėlis, kaip reikalauja okupacijomis rašyta Lietuvos istorija ir kultūra. Mes dažnai bijome net pažvelgti į jo pusę, nes negalime jam atleisti už savo pačių menkumą. Tautiškumas buvo sudedamoji kovos už politinę nepriklausomybę dalis. Tautinių sąjūdžių dalyviai kalbėjo ne tik apie žmogaus teisės, bet ir turėjo moralaus žmogaus supratimą. Tada vyraujanti buvo krikščioniška gero žmogaus samprata. Neatsitiktinai tautinių sąjūdžių lyderiai iš pradžių buvo dvasininkų luomo žmonės. Tačiau būtent jie pirmieji pajuto tautinę valstybę lydinčios kultūros pokyčius. Greitai paaiškėjo, kad tautiniuose sąjūdžiuose dalyvavę dvasininkai išpuoselėjo juos į visuomenės gyvenimo pakraštį išstumti siekiančią kultūrą. Prasidėjo protestais prieš seną, atgyvenusią feodalinę valstybę, tautiniai sąjūdžiai pamažu virto protestais prieš tautinę valstybę. Svarinskas per savo gyvenimą matė dvi protesto formas – sovietinį internacionalizmą ir posovietinį globalizmą. Jo neįtikino nei viena iš jų, nes jo universalizmo samprata formavo krikščionybę. Jį mokė matyti artimą, tai yra lietuvį, ir kartu suprasti lietuvybės menkumą Dievo akivaizdoje. Net ir toldami nuo religinio mąstymo tradicijų, tautiniai sąjūdžiai ilgą laiką mėgdžiojo krikščionišką sielų pastoraciją. Tai gerai rodo tarpukario Lietuvos piliečių susirūpinimas moraliniu ugdymu. Po komunistinių laikotarpių paaiškėjo, jog tai prieštarauja liberalizmo principams. Kiekvienas gali turėti savo įsitikinimus ir todėl bet koks moralinis ugdymas yra privatus reikalas. Liberalai mano, kad kultūrinių poreikių tenkinimas yra asmeninis reikalas. Jiems sunku suprasti, kodėl už tautą piliečiai turi aukotis labiau negu už gyvenimą be tautos. Juos domina universalūs politiniai principai, tinkantis bet kuriai pasaulio vietai. Stiprindami kovą už politinę laisvę, tautinių valstybių piliečiai pamažu pradėjo šalinti kultūrinius tautinio atgimimo pažadus. Svarinskas šioje vietoje sakytų, kad mes nesilaikome pažado neturėti kitų dievų ir tik plepame apie ištikimybę. Jo nuomonė, ištikimybės artimui laikytis nesugebantis žmogus lengviau išduoda tėvynę. Tarp vienos ir kitos ištikimybės formos jis matė daug stipresnį ryšį, negu mums dabar atrodo. Tautinių sąjūdžius greuna jūsų žadinta aistra modernizuotis. Modernizacija virto aklų naujumo siekimu. Lietuviai yra vakarų kultūros dalis, tačiau tai, kas dabar vadinama vakarų kultūra, ryškiai skiriasi nuo to, kaip šį dalyką suprato tautinio atgimimo sąjūdžio laikų veikėjai. Tam tikrame tautinių sąjūdžių raidos taške individas pasidarė svarbesnis už kultūrą. Iš prielaidos, kad individo savivokos pokyčiai leidžia sukurti naują tautą, buvo padaryta išvada, kad jis, tai yra individas, yra pagrindinė kultūros sąlyga. Kultūrinės tapatybės pagrindų save suvokiantis lietuvis dabar įrodinėja, kad jis, o ne tauta, formuoja gyvenimo sąlygas. Tai daugia kultūriškumo filosofijos paradoksas. Individas gali rinktis ne tik tautą, bet ir daugybę kitų tapatumų. Tautas suardoma remiantis ją sukūrusio daugia kultūriškumo principu. Į išskirtinumą pretendavusią tautą keičia kitos į tokį patį išskirtinumą pretenduojančios bendruomenės, nebepripažįstančios tautos išskirtinumo. Po tautos į protestus už savo teisės išėjo darbininkai, valstiečiai, feministės ir seksualinės mažumos. Svarinskas turėjo du atskaitos taškus – Dievą ir Lietuvą, o visa kita turėjo susitvarkyti savaime, kaip susitvarko vienas kitas suprantančių, mylinčių ar bent jau gerbiančių žmonių gyvenimas. Milanas Kundera prieš kelis dešimtmečius sakė, kad vidurio Europos tautos išsaugojo prisiminimus apie vakarus, cituoju Kundera, kuriuose kultūra dar nebuvo užleidusi savo vietos. Paskutinius du dešimtmečius vakarų Europą po komunistinę Europos regioną moko užmiršti savo kultūrinius susipareigojimus. Tai leidžia sakyti, kad kultūrinė tautinių atgimimų revoliucija patyrė nesėkmę. Bent jau dabartinis jos sėkmės supratimas labai skiriasi nuo to, kas buvo prieš 100 ir daugiau metų. Pradėjusi nuo didelio moralinio atgimimo ir atsinaujinimo pažadų, tautinė valstybė vystėsi link vis didesnės samprotavimų apie žmogaus moralinį tobulėjimo baimės. Dabar jie egzistuoja, bet ją įkvėpusios moralės filosofijos. Samprotavimai apie kilnesnę dvasinio gyvenimo formą atsidūrė nuo šalyje. Alfonsas Svarinskas yra šią dvasinio gyvenimo formą, o kartu ir tautinę valstybę, išsaugoti norėjęs kunigas. Šie du dalykai jam atrodė suaugę. Kova už vieną iš jų virsdavo kova už kitą. Kai jis gynė Lietuvą, kovojo už krikščionišką kultūrą. O kai kovojo už ją, pirmiausiai galvojo apie Lietuvą. Svarinskas suprato krikščioniškojo universalizmo reikšmę. Tačiau pirmiausiai mylėjo šnekėjusius gimtają kalbą. Jis nenorėjo žodžiais rodyti įsivaizduojamą meilę Afrikos pabėgėliams, kaip dabar madinga, apsiribodamas meilę Lietuvai. Jiems svetima buvo dabartinė mada mylėti tolimą, vien tik iš abstrakcijų pažįstamą žmogų. Svarinskas, kaip ir dera tikram krikščioniui, pirmiausiai mylėjo artimą. Jis vienu metu jaustėsi saitomas dviejų – krikščioniškosios ir lietuvių tautos. Kodėl tautinė valstybė liko neįgyvendintas pažadas? Praradus tikėjimą Dievu, visi kiti tikėjimai silpsta. Kai lietuvis dabar ko nors tiki, tai netiki, kad tiki. O jeigu netiki, tai netiki, kad netiki. Gyvename ne tik anapus gėrio ir blogio, kaip sakė Friedrichas Nietzsche, gyvename anapus Alfonso Svarinsko. Ačiū už dėmesį.
Labai norėčiau trumpai pristatyti Alfonso Svarinsko monsinjoro palikimo išsaugojimo. Vis pasirodo raštai, kad neva aš konkrečiai pati esu sunaikinusi jo archyvus ir visokie dalykai, aš noriu tiesiog padėti tašką šitą melę. Aš suprantu, kad yra jėgų, kurios nori, kad taip atrodytų, kad taip yra, taigi konstatuoju faktą. Lietuvos valstybės naujajame archyve yra 520 ir atidarytas monsinjoro fondas ir yra 520 bylų jo archyvo. Lietuvos ypatingajame archyve yra jo dokumentacija, kas susijęs su įkalinimu. Lietuvos Respublikos Seimo archyve yra pakankamai daug medžiagų, yra apie monsinjoro aukščiausios tarybos deputatą ir plus po to su jo veikla irgi susijusių dokumentų. Aš nežinau, ar yra Vilniaus kurijoje archyve dokumentų. Kaunas sako, neturi. Tai čia žodžiu, vat šito vieto klausimas yra truputį atviras, bet vien tai, kas pavyko, aš sakau, pavyko atiduoti Lietuvos valstybės naujajam archyvui, kai pačios archyvarės atvažiavo į monsinjoro namus ir atrinko dokumentaciją, aš konstatuoju faktą, tai yra padarytas didžiulis darbas ir apie monsinjoro veiklą ten tikrai yra didelis fondas. Tai lankykitės jį ir žiūrėkite. Šitas konferencijos visas įrašas yra keliaujantis į Lietuvos Respublikos Seimo archyvą ir tuo pačiu bus parodytas įrašas per Lietuvos Respublikos Seimo, yra ten tokia rubrika, Seimas tiesiogiai. Reiškia, yra laida, bus kažkada paskirtas grafikas ir mes ten jį pamatysime. Šalia tiek, kiek šiandien buvo daug gražių žodžių pasakyta apie monsinjorą, man jis liks visada akise labai tiesus, teisingas, šiltas, visada suklydusiam tiesiantis ranką padėti, nepamenantis pykčio, atleidžiantis žmogus ir visada į pirmą vietą keliantis du savo tokius gyvenimo kredo - Dievą ir tėvinę. Ir aš manau, kad šitą konferenciją ir sąmoningai parinkom iš jo kalbos vatą pasakymą. Ar visą padariau, ką Dievas norėjo. Jis matė gyvenimo tikslą tame, jis juos ėjo, siekė. Ir aš manau, kad jo padaryti darbai jį daro nemirtingų mūsų atminti. O tai, kas yra padaryta Ukmergėj ir Kryžkalny, aš manau, kad bus tie monumentai, kurie padės ir jaunajai kartai susivokti ir susigaudyti, kokia mūsų istorija. Nes pabaigai norėčiau pasakyti, čia apie Lukiškės buvo kalbėta. Jeigu mes Vyčio negalim pastatyti, tai Trakuose mes negalim Vytauto didžiojo paminklo pastatyti. Nes jis turėtų stovėti LDK žemėlapį, kuris yra statybos leidimas iš gražaus granito, su visa istorija ten surašyta ant to žemėlapio. Bet pasirodo, dabar žaliasis kursas. Žemėlapis turėtų būti atliepiantis tai, o tai reiškia žalia veja. Žalioje vėjoje žemėlapį daryti, mano galva, elementariai nepadoru. Mes turim gerbti savo valstybę. Taigi 600 metų po mirties Vytautui didžiajam 30-aisiais metais turiu tokią viltį, nepraradau, kad gal šitą projektą pavyks įgyvendinti. Taigi būkim stiprus ir viltimi, ir tikėjimu tai, ką savo širdį nuolat nešiojo monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Ačiū jums visiems uždėmesi. O dabar...
Irutė, jūsų paklausti galima? Kadangi monsinjoras labai norėjo, kad jo namas taptų memorialiniu muziejum, kad visi galėtume ten lankytis, tiek katalikiškos, tiek tautinės organizacijos. Kodėl taip neatsitiko? Kodėl mes negalime, kodėl viskas išvežta ir kodėl mes negalime lankytis monsinjoro, kodėl jo valia neįvykdyta? Gal galit atsakyti?
Į šitą klausimą aš jums negaliu atsakyti, todėl kad monsinjoras savo testamentu paliko vienuolijai, bet esu šiek tiek nustebusi, nes šiaip tai jis turėjo draugų teisininkų ir turbūt galėjo pasikonsultuoti, kaip reikėtų testamente tiksliai įvardinti ir rašyti, bet dabar yra taip, kaip yra. Monsinjoro būtų, o čia ne ta kurija, čia apie Kauną šnekam dabar. Tai noriu pasakyti, kad nutiko taip, kaip nutiko ir įtariu, kad negrįžtamai, žinau, tik man čia toks pasakymas yra atėjęs iki manęs, kad tas, kas nupirko, jis įsipareigojo monsinjoro vieną kambarį išsaugoti, kiek atsimenu, ten yra 8 kambariai ar 7, reiškia vieną kaip muziejų ir vertybę. Deja, nežiūrint tai, kad tai istorinis ir kad yra istorinė vertybė, aš tik konstatuoju faktą. Mes buvom įkūrę Alfonso Svarinsko bendryje, turėdami mintį išsaugoti jo atminimą būtent ten, tai konstatuoju faktą, vienuolyje neleido prieš akį su Kauno kurija net įregistruoti bendrijos tame būte. Tai faktas yra toksai, o įvyko taip, kaip įvyko. Tai būtų šiandien monsinjoras pagal palikimą, jo, dėja paskutinis jo žodis buvo, jis yra nupirkęs, duok Dieve, kad ten gyventojai būtų patriotai ir iš tikrųjų išlaikytų tą savo pažadą.